гостя вольной студии письменница Наталка Бабина, автор и ведущий передачи Михась Скобла.
Наталка, я рады привітаць вас у вольнай студыі. І летась, і пазалетась, і ў ранейшыя гады шведска-беларускія літаратурныя сустрэчы адбываліся ў Беларусі, як у сталіцы, так і з выездам у рэгіёны. Чаму раптам месцам сустрэчы стаўся Львоў?
Добрый дзень, Міхась, добрый дзень, дарагія нашы слухачы. Мне вельмі прыемна сёння тут быць і расказаць пра свае ўражанні ад удзелу ў беларуска-шведскіх літаратурных днях, якія праходзілі сапраўды ў гэтым годзе не на тэрыторыі Беларусі. Чому так адбылося? Ужо больш чым 10 год шведская журналістка Марыя Сёдэберг кожны год ладзіць такія літаратурныя шведска-беларускія дні, шведска-беларускія літаратурныя вандроўкі па розных месцах Беларусі. Але ў гэтым годзе, на жаль, адбылася такая прыкрая падзея, што беларускі бок папросту не даў візы спадарыне Марыі, не даў візы шведскім арганізатарам. І гэта паставіла пад пытанне само існаванне гэтых літаратурных дзён. І паколькі Марыя Сёдэберг не хацелася, каб гэтая цудоўная традыцыя сустрэч шведскіх і беларускіх літаратараў перарывалася, то яна прыняла такое рашэнне правесці іх у краінах-суседках. І ў гэтым годзе шведскія літаратурна-беларускія сустрэчы праходзілі ў Беластоку і праходзілі ў Львове.
Спадарыня Марыя Сёдэберг, яна ніколі не займалася палітычнай дзейнасцю. Што ўсё-такі спрычынілася да таго, што яна стала персонай нон-грата ў Беларусі?
Так, сапраўды, гэта чыста літаратурныя былі сустрэчы. Ішлі літаратурныя размовы, ішлі размовы аб нейкіх праблемах агульначалавечых. Чаму не далі візы спадарыні Марыі? Што напалохало ўлады? Мне застаецца толькі здагадвацца. Ну, я так думаю, што, знаеце, гэта такі, на жаль, наша ўлада зараз дэманструе нейкую такую пэўную ачалавечнасць, я б сказала. Чаго яны баяцца, я не разумею, але чагосьці баяцца.
Скажыце, хто з вамі разам прадстаўляў беларускую літаратуру і хто былі зацікаўленыя слухачы? Ну, паколькі гэта ўсё-ткі другая краіна. Другая мова.
У Львов приехала спадарня Светлана Алексеевич, приехал спадар Борис Петрович, Владимир Орлов, была перакладчыца са шведскай, маладая наша вельметаленавітая Аліса Башарымова, там быў Дмітер Плакс, там быў Андрэй Хаданович, Дмітер Вайцюшкевич, туды привезли спектакль па мамаму, які рыхтавалі па кніжке шведскай пісьменніцы. Гэта разбывалася на некалькіх прысоўках. Праграма была вельмі насычаная, вельмі. Было столькі шмат падзей запланавана, і яны так шлі шчыльна адна за адной, што проста цяжкавата нават было патрапіць на ўсе гэтыя мерапрыемствы. Асноўныя мерапрыемствы праходзілі ў тэатры імя Леся Курбаса. Гэта цэнтр Львова, гэта такі досыць стыльны, досыць харызматычнае такое месца, якое будзіла многія алюзіі, многія асацыяцыі. Прыходзілі львавяне, прыходзілі людзі, якія цікавяцца беларускай літаратурай, такія ёсць ва ўкраіне, ёсць такія ва Львове. Гэтыя дні ў Львове гэта былі дні феерыі і фантасмагорыі. Фантасмагорыя гэта было тое, што для таго, каб сустрэцца са сваімі землякамі-берасцейцамі, мне трэба было ехаць 12,5 гадзін з Мінска. На жаль, вот такая наша рэальнасць, нейкая ўсё павёрнутая з ног на галаву. Вот так вот это было.
Гэтыя шведска-беларускія літаратурныя сустрэчы праходзілі пасля такой неардынарнай, я б сказаў, падзеі. Гэта чэмпіянат свету ў Швецыі, які для нас, беларусаў, запомніўся тым, што там узніклі праблемы з выкарыстаннем нацыянальнай сімболікі. Скажыце, вы гэта са шведскімі калегамі неяк абмяркоўвалі?
Калі спіраюцца літаратары, то часцей за ўсё іх размовы не датычаць так наўпрост палітыкі. Скажам, мы многа абмяркоўвалі праблемы мовы. Вот я толькі ўжо зараз зразумела, чаму ўвогуле Марыя Сёдэберг займаецца гэтай праблематыкай. Аказалася, што яна прадстаўніца такой нацыянальнасці саамі, якая жыве ў Швецыі, якая, на жаль, згубіла сваю мову. І зараз на мове саамі можа размаўляць толькі некалькі дзясяткаў чалавек. І таму я зразумела, што Марыя зразумела нашыя клопаты, наш боль аб мове. Для мяне стала папросту больш зразумела, чаму яна ўвогуле займаецца вот гэтай агромнай, грамаднай працай.
Калі прадстаўнікі пэўнай краіны выступаюць у другой краіне, то яны ўсё-ткі пад пэўным сцягам. Пад якім сцягам вы там выступалі?
Мы ж не хакейная каманда, мы не вывешвалі пэўных там сцягоў, але я бачыла наш белы, чырвона-белы сцяг у людзей у львавян. У Львове, як аказваецца, ёсць досыць моцнае земляцтва беларусаў. І вось гэтыя людзі, калі яны прыходзілі на выступы, яны абазначалі сябе бел-чырвона белым стягом, як обозначали себе, до слова сказать, и завзяторы на чемпионате Швеции. То бок завзяторы были под бело-червоно-белым стягом.
У Минску вельми активно працавала амбасада Швеции, якую узначальвал Стефан Эриксон. И тут за неких плюшевых медведиков, якія десантавалися у Беларуси со шведского самолету, Эриксон с краины высланы и фактично спыненная праца у своей амбасады, у тым лику культурницкая деятельность. Скажите, вот а вам не шкода, что вось по гэткай дробязной причине вось так отбылося?
Спадар Михайс, ведаете, а я с вами не погаджуся, что гэта отбылося за гэтай дробязной причиной. И мне здаецца, что тут справа вось як раз у гэтым антагонизме, які вельми выразно был бачны. С одного боку, такая вот человечность, культурность, моральность спадара Эриксона, гэта сапраўды незвычайны чалавек и один из лепших людей, яких я увогуле ведаю. А с другого боку, вот подкрэсленная не человечность, а моральность, бескультурность нашей улады. Гэты конфликт повинен был отбыться. И калі б не отбылося вот гэтага десанту, отбылось бы что-нибудь іншае. Я упэўнена в гэтым на 100%. Тому я б не казала вот так напрост, что за гэтых нішак мы пазбавіліся магчымасці, каб тут працавала амбасада. Не было б гэтай нагоды, я думаю, что была б іншая нейкая. Такая ж абсурдная, такая ж дробная, такая ж як бы смешная.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Михася Скобли еще откажуть усе, кого варто почути.
Гостя вольной студии письменница Наталка Бабина.
Наталка, я прочитал у Фейсбуку, что белорусские письменники у Львове сами себе предъявляли некие территориальные претензии. Я бы не удивился, коли бы вы с украинцами за кухлем пива, чи некого иншего напою, трохи поспрачались там за Черниговщину, за Берастейщину, але помеж собою, что все-таки там отбылося?
Спадар Михась, все было вельми добро, не отбылося, никаких территориальных претензий не было выказано. Разумеете, про некие территориальные претензии не варто говорить нам эту жарт. Потому что это саправды тема, якая вельми легко может когось-то покрытить, а вельми легко может быть зразумета не так, как ты хочешь выказаться. Я ездила туда с основной метой, я проводила там семинар, тема якого учала так. Берастейщина, земля, где сплетаются корани. И основная думка моего выступу была про то, что коли мы, белорусы, хочем бачить Берастейщину саправды белорусской, то мы повинны спираться на ее историю, на мовную ситуацию, якая там находится. Вот эта вот мультикультурность Беларуси, ее треба усяляк лелеять и подтримливать. Только спираючись на украинскость Берастейщины, мы сможем добиться того, что Берастейщина будет белорусской. Разумеется, эта тема, она для меня вельми важная. Она такая крыўдонебеспечная. Она такая досыць балючая. Про ее треба вельми аккуратно говорить, так, как не закрануть ничьи национальные почуцці, никого не покрыўдзіць.
Вот вы кажете про украинскость Берастейщины. Ну вот приезжает белорусская письменница на Украину и говорить так. Вчера, кажучи, я николи за свое житё не чул, как приехал украинский письменник у Менск, ти у Берасте, ти у Городню, и говорил про белорусскость, там, Ровенщины, той самой Дубровицы, например, там, ти Черниговских неких районов. Я такого николи не чул.
Видите, я думаю, что коли б украинские интеллектуалы, украинские письменники больше про это говорили, то было б больше корысти и для белорусов, и для самих украинцев.
Я ведаю, что вы выдатно володаете украинской мовой, чи не користалися ви ёю подчас виступу у Львові?
Конечно, користалася. И подчас виступу у Львові, и подчас того, як ходила у перукарню робити собі зачистку перед тим, щоб добре виглядати перед людьми. Українська мова – це моя родная. Етнічна я українка, політична я білоруська. Моя родная мова – це українська.
А білоруська що, ви працовна, робоча?
Це мова моєї країни.
Ви на цій мові пишете свої видатні твори?
Да, так пишу, але от хочу з вами поділитися, що коли Бог дасть, я буду писати наступний роман, то я буду писати його одночасно на двух мовах, по-белоруску и по-украинску.
Я не уявляю, щиро кажучи, як можна, так мягко кажучи, догадить одразу и белорусскому, и украинскому читачу.
Михась, любой письменник, мне здається, пише не для того, каб некому як догадить. Не, ты мусиш догаджать только себе, своей души. Ты мусиш писать то, як ты почуваешься, як ты отчуваешь. Вот я отчуваю так. Мой обов'язок писать по-белоруску, але мой обов'язок писать украинску, по-украинску. Такая моя ситуация. И вот что дотично мне, то я прошла до этого по духовний шлях, який, я думаю, може бути і є характерним не тільки для мене, а для многих моїх земляків. Тільки тоді, коли ми, українці, білоруси, поляки, будемо разом, коли всі ті, чиї діди говорили по-білоруську, будуть говорити по-білоруську, чиї діди говорили по-українську, будуть говорити по-українську, чиї діди говорили по-польську, будуть говорити по-польську, тоді ті, чиї діди говорили по-русську, нас почують. Я до цього прийшла, я це пережила, я на цьому стою.
Добре, давайте змінимо тему нашої гутарки. Широ кажучи, я вже не пам'ятаю, коли білоруські письменники отримували державні узнагороди. І тим більше мене, і думаю, не тільки мене, здивила новина, яка з'явилася днями. Керівник Берестейської області, ось тієї області, про яку ми шмат говоримо, Константин Сумар, отримав узнагороду за великий уклад у білоруську літературу. Що ви можете сказати за ті нагоди?
Яку відносини має господар Сумар до літератури? Це була узнагорода з боку кого?
З боку Союзу письменників Білорусі.
Союзу письменників Білорусі. Ну, видать, він справді для Союзу письменників Білорусі шмат робить. Але тут я б хотіла, як читач, задати таке питання, а де можна поцікавитися виниками цієї допомоги господара Сумара? Де увогуле можна почитати літературу, яку створюють господари з цього Союзу? В крамах я бачила такі велізні товсті зелені книжки, видадені сябрами цього Союзу. Але скажу вам щиро, що коли книжку погортаєш, то так ніяк не возникає жадання читати це далі. Я не знаю, чим господар Сумар так уже допомагає білоруській літературі.
І хіба останнє питання. Білоруська література сьогодні, ну, видовочно переживає не самі сприяльні, не самі ліпші часи. Я б навіть сказав, що сьогодні вона провірається на виживальність, на некую витривалість. Ось на вашу думку, що є за рукою виживальності білоруської літератури?
Талент літераторів. Одвага не бояться кранати такі теми, які можуть податися спричними. Одвага відказувати на виклики часу. Ось коли наші літератори будуть мати ці якості, то тоді література застанеться. І ще застається вельми велике питання мови. І вони вельми пов'язані. Далеко, мусить, не у кожної європейської, вогулі, не у кожної сусвітної літератури національної є це питання, що літератори мають певний обов'язок по захованню цієї мови. І це все вельми взаємозв'язано. Коли я була у Львові, я зустрікалася з Володимиром Леонюком. Це такий видатний чоловік, вельми моцний, вельми талановитий. Йому вже під 80, і він прожив тяжке життя, і він 15 років відсидів у турмі за свої погляди. І ось зараз, коли йому під 80, він видав першу книгу своїх оповіданнів «Захмарені досвідки». Це вельми моцна література. Коли білоруські літератори будуть писати на такі теми важливі, болючі, які мають відгук у громадстві, тоді це буде великий плюс для білоруської літератури. Тоді вона не загине.
Гостя вольної студії – письменниця Наталка Бабіна, автор і ведучий передачі Михась Скобла.